mahadsanid haroon horta waxaan doonayaa inaan idin salaam qoliyiin VOA-da waa dhab weeye xilliga imtixaanada la soo gaaray laakiin runtii markii la eegayo imtixaanada ma aha oo keliya in yacni imtixaanka focuska uu noqdo haddii kale si fiican looma fahmayo nidaamka waxbarasho ee guud haddii la doonayo imtixaanka waa in la fiiriyaa waxaan haykalka guud ee waxbarashada ee dalka ka jira marka sida la ogyahayba dalka waa kii burburay sistemkii waxbarasho ee dalka u dhisnaa ilaa iyo markii xornimada la qaatay iyo ka horba waa kii burburay markii dagaalkii sokeeye u dhacay marka goboladii kala duwanaa ee waddanka waxaa ka jiray dadaallo kala duwan oo waxbarashada lagu horumarinayo waxaana runtii ugu weynaa gobolka banaadir ama caasimadda marka iskuulle fara badan oo ay badankooda almost all of them ay yihiin private ayaa ka furmay runtii dad baana dadaal fara badan geliyey in waxbarashadii ay socoto
waa gartay marka maxay ka dhigneyd imtixaan in lasoo diyaariyo muddada dheer kadib
arrin howl badan u baahan ayay ahayd waayo nidaamkii guud ee waxbarashada markuu burburay waddanka waxaa yimid waxaan la yidhaaha minhajyo kala duwan waxaa yimid buugaa kala duwan waxaa yimid tababaro macalimiinta oo aada u kala duwan marka in la helo hal nidaam oo hal mar sidii lagu yaqeenay imtixaanka laga qaaday runtii waxay ahayd howl dadaal aada iyo aada u baahan intii dowladdu ay dhisantayna runtii waxaa weeye dowlad dhisidda lafteeda ayaa aada loogu mashquulsanaa oo suuragal ma noqonayn in yacni nidaamyadii kala duwanaa ee waxbarasho ee dalka ka hana qaaday intii ka dambeysay dagaalkii sokeeye la wada mideeyo ama curriculumkooda la mideeyo manhajka ama nidaamka imtixaanada iyo maamulka oo idil iyo kormeeridda la mideeyo laakiin sanadihii u dambeeyey gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda waxaa ka socday dadaallo fara badan oo lagu mideynayo manhajka mideynta mashadka iyo maamulka guudna waxaa ka mid a bal hortale in imtixaanada nidaamkoodii la mideeyo marka waa la isku dayey dadaal waa jiraa horumarna waa la sameeyey laakiin weli waxaad moodaa in runtii waqti uu dhiman yahay inuu nidaamkaa noqdo mid hana qaaday oo si buuxda loo hirgeliyo laakiin dadaalka waa jiraa oo isu keeniddana way yaro adkaan mar haddii nidaamka uusan ahayn sidii lagu yaqiinay dowladdii hore ee soomaalida nidaam dowladeed oo hal meel looga taliyo oo waxaan loo yaqaano centralizerka uusan ahayn oo qeyb weyn oo isaga ka mid a ay private tahay waa lagama maarmaan in la isu keeno haykaladii federaalka ahaa iyo maamuladii waxbarashada in la isugu keeno waqti badan badan ayaan qaadanaysaa laakiin dadaal fara badan baa la sameeyey laakiin way jiraan caqabado yaryar oo weli hortaagan
waaye doorka UNESCO muxuu ahaa arintan iyo ku saabsan manhajka iyo weliba iskuullada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda loo leeyahay iyo mideyntooda doorkiinana muxuu ahaa
horta UNESCO waa hay-adda farsamo ee u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhexeysa waxbarashada iyo dhaqanka iyo wararka iyo isgaarsiinta runtii kaalinta ugu weynaa dhinaca waxbarashada dadku waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn laakiin UNESCO waxay shaqo ka bilowday dalka Soomaaliya waqtigii koonfurta Soomaaliya ee ku jirtay trusteeshipkii Talyaaniga 2022 barnaamijkii waxbarasho ee ugu horreeyey waddanka laga sameeyey waxaa sameeyey hay-adda UNESCO iyo iyagoo taageersanaysa hay-ado kale marka ilaa iyo waqtiga uu jiray ilaa waqtigii ka dambeeyey xorriyaddii mideyntii labadii nidaam ee dhinaca Ingiriiska waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Talyaaniga iyo in luqadda Talyaaniga meesha ay ka baxdo oo luqaddii Ingiriiska ahayd ee noqoto yacni waqti fara badan ayay qaadatay howlahaasoo idilna xagga farsamada waxaa ka taageeray UNESCO yacni intii dagaalka sokeeye uu dhacay waqtiyadii ugu horreysay way adkeyd dadka in laga shaqeeyo laakiin sida ay tahay UNESCO waxay ku jirtay hay-adaha ugu ballaaran ee ka shaqeeya dib u noolaynta waxbarashada badanaa dadku waxay focuska saaraan ama aada loo tixgeliyaa waxa dibadda ka yimaada laakiin runtii dadaalka badankiisa wuxuu ka yimid dalka gudihiisa UNESCO iyo hay-ado kale oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa kamida oo ay ka mid tahay hay-adda UNICEF runtii dadaal fara badan bay geliyeen badanaana waxaanu ku caawineynay bal nidaam waxbarasho in la dhiso nidaam sahlanna ma aha waayo dalka maamul ahaanna wuu isbedelay dhismihii dowladda wuu isbedelay yacni qaanuunkii dalka ku dhisnaa wuu isbedelay marka in la iswaafajiyo arrimaha kala duwan oo siyaabo kala duwan u kacay waxa qaadanaysa waqti laakiin xagga farsamada gaar ahaan in maamul la helo in xogaha ku saabsan waxbarashada ee noqdaan xogo sugan oo la document gareeyo in arrimaha manhajka iyo tababarka macallimiinta la xoojiyo ayuu ahaa kaalinta ugu weyn ee UNESCO ay ku dadaalaysay
waa gartay nidaam waxbarasho marka la leeyahay maxaa aasaas u ah qodobada loo baahan yahay maxay tahay nidaam waxbarasho oo sugan oo mar sharci ah waddankooga dhaqan karo
horta waa su'aal runtii waqti dheer u baahan waayo dadku badanaa iskuulo unbay maqleen laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye nidaamka waxbarasho ee adduunka maanta ka jira kan ugu weyn oo loo yaqaano nidaamka reer galbeedka ah wuxuu curtay qarnigii 16-aad state Germanka kamid oo Prussia Dortmund la yiraahdo ayaa ugu horreysay dowlad samaysa waxbarasho public ah oo canshuur dadka laga qaado lagu hirgeliyo dalalka Yurub oo kalena tartiib tartiib ayuu uga baahayeen muddo ah markii dambe ee gumaysigu ay wadamada dunida saddexaad gaar ahaan Afrika yimaadeen sidaasuu ugu yimid runtii marka waa system aad iyo aad u ballaaran oo iskuna wada xiran laga bilaabo ilaa iyo xanaanada caruurta ilaa iyo jaamacadda yacni dadku badanaa marba meel bay eegaan daaqad bay ka eegayaan qaar waxay ka eegaan dhinaca waxbarashada dadka waaweyn qaar waxay ka eegaan waxbarashada ibtidaaiga hoose sare qaar waxay ka eegaan jaamacadda qaar waxay ka eegayaan xaggan dugsiyada farsamada gacanta laakiin waa nidaam isku wada xiran wey badanaana waa nidaam ku xiran waxaan loo yaqaanay state systemka state-ka laba siba uu imaanaya qaar inuu toos u maamulo nidaamka waxbarashada laakiin taa waxaa ka muhiimsan oo dadku iloobayaan in dowladdu mar walba ay noqoto hay-adda toos u maamusha waxbarashada muhiima aha inkastoo qaanuunka waddanka uu ku dhisan yahay constitutionally uu saameyn weyn ku yeelanayo doorarka ugu waaweyn xukuumaduhu ay qaataan waxaa weeye inay dejiyaan sharci iyo siyaasad waxbarashada oo u ogolaanaya in hay-adaha private-ka ah iyo hay-adaha diiniga ah giddigood ay soo gelin karaan waxbarashada laakiin lagama maarmaan tahay giddigood inay u hoggaansamaan yacni waxaan loo yaqaana minimum standards oo xagga yacni tayada aqoonta ka simaya dalka oo dhan haddii taa heelkalka guud ee mid sharciyeed mid siyaasadeed aanu jirin iyo mid qaanuuni ah runtii waxbarasho wax lagu tilmaami karo way yara adkaanaysaa
waa garta marka hadda hay-adihii waxbarashada way jiraan ama kuwa garaata ama dowladda laakiin sharcigii waxbarashada waddanka kama jira ayaan dhihi karaa maxaa marka wax lagu maamulaa
haddaad eegto runtii labaatankii dhowrkii sane lasoo dhaafay dalka waxaa ka jiray wax aan runtii dalalka Soomaaliya lamid iyo meelo kaleba aan horey usoo marin laakiin 2012 markii dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh oo madax ka yaa la sameeyey runtii waxaa ku soo kordhay jawiga siyaasadeed ee Soomaalida iyo gobolkaba wax 20-kii sano ee ku horreeyaan ka jirin oo ahayd in dowladdii Soomaaliyeed waxaan sovereignty loo yaqaan madax bannaanida ay u soo noqotay dadaalada fara badan baa sameysmay in wasaaradihii intii la sameeyay nidaamyada waxbarasho marka maadaama dowladda ka hor ay sii jireen iskuulo tiro badan yacni lama dhihi karo nidaam kuma dhisnayn laakiin heykalka guud ee sharci ee dowladda ee waddankoo dhan sima wuu ka maqnaa marka dadaalada faraha badan la sameeyey intaa waxaa kamid ah runtii ilaa hadda waxaan u malaynayaa saddex xukuumadoodba isbedeshay mid walbana tallaabo ayay sii qaadaysay laakiin howl yar ma aanay ahayn in la dhiso waxaanu ognahay inay isku dayeen wasaaradda waxbarashada 2013 inay sameeyaan sharci waxbarasho oo baarlamaanka la geeyey kadib baarlamaanka markuu fiiriyo la geeyo kabinetka dowladda marka ay approve gareeyaan laakiin go'aan ahaan runtii meesha u dambeysa ee uu taagan yahay hadda runtii xog saasa kama aanu hayno laakiin dadaalka wuu jiray
waa garta hay-adaha waxbarashada ee waddanka jira jaamacadaha oo kale jaamacadaha Soomaalida aqoonsi caalamiya ma haystaan say ku heli karaan day sains
runtii waxa weeye sidaan haddaa u sheegnay yacni meel dowlad la aqoonsan yahay oo sharci ku dhisan aanay ka jirin way adag tahay nidaam waxbarasho oo adduunka laga aqoonsan yahay inuu ka hirgalo waayo nidaamyadii waxbarashada adduunyada way isku wada xiran yihiin waxa Soomaaliya ka jiray waa dadaallo maxalli ah oo dadku runtii caawinaad fara badan oo dibadaha meelo dugan laga helay inay jirtay. Laakiin runtii caqabada u horweyna hortaagan waxa weeye in sida aanu ognahay hadda waxbarashadii sare, waxa loo yaqaan waxbarashadii sare oo qaar farsamo, qaar tababar macalimiin, iyo qaar jaamacada iyo qaar machadya isugu jira, dalka aad bay ugu hirgaleen. Qaarkood 20 sanay dhisan yihiin. Laakiin waxaan ilaa iyo hadda jirin hay-ad qaanuuni ah oo sida dalalka lagu yaqaano ama Higher Education Commission ha ahaato ama waxaan loo yaqaan Accreditation Agency ha ahaato oo waxbarashadii dalka sida gaar ahaan tacliinta sare sidii minimum standardiskeeda loogu sameyn lahaa oo hadday maxalli yihiin oo dalka ka abuurmaan, iyo haddii jaamacado dalal kale ka yimida oo doonaya inay qayb iyaga ka mid ah ka furtaan Soomaaliya ay tahayba, fiirisa inay jaamacad walba ama machad walba uu fuliyey waxyaabihii aasaasiga ahaa ee xagga qalabka, xagga tayada waxbarashada, xagga macalimiinta looga baahnaa si ay u shaqeysa fuliyey. Taa dadaaladeedu way jiraan, weli way socdaan, laakiin weli ma hana qaadin si fiican uma istaagin.
Way intaana ka bixin dhinaca waxbarashada, hay-adaha waxbarashada waxay wax ku baraan inta badan carabi iyo luqadda ingiriisiga, soomaaliga waa yaryahay ama maba jiro. Wax wanaagsan miya, wax xun miya taas?
Hortaanu runtan waa su-aal wanaagsan wey. Waxaad moodaa runtii markaad eegtana dadka la yiraaho dadkan soomaalida ah, gaar ahaan dowladdii Soomaaliyeed, in weli aanay ku baraarugin wax aan ka yarayn masiibo ku soo socota. Haddii ay suuro gasho in af Soomaaliga uu ka baxo saaxadda waxbarashada dalka ah, waxaa soo food saaraya runtii masiibo dhaqan iyo masiibo fikir ayaa ummadda Soomaalida ku soo food leh. Marka marnaba suuragal ma aha in ummad jirta oo dhaqan leh oo nidaam leh oo soo jireen ah mar walba ay heer sare ku gaadho luqad, sida la ogyahayna Soomaaligu markii horeba waqti badan buu qaatay in la qoro. Intii la qoray wixii ka dambeeyeyna runtii fursado fara badan oo lagu hormariyo ma helin. Laakiin dadku qaarna way iska hadlaan oo fikraddooday dhiibtaan, qaarna waa wax ku salaysan aqoon iyo cilmi baari la sameeyey. Waxa dhabta ah waxaa weeye luqadda guriga lagaga hadlay ee hooyada marka caruurtu ay wax ku bartaan sanadaha hore, waxaa la isku raacsan yahay inay u sahlayso waxbarashada luqadaha kale iyo marka ay hore usoo socdaanba nidaamka waxbarasho meel sare ay ka gaaraanba. Laakiin haddii taa meesha aanay jirin, ruux walba oo asalkiisu Soomaaliya oo luqadda Soomaaliya ku hadla, caqabad xagga horumarka waxbarashada ah iyo caqabad xagga fikirka lafteedaba iyo hal abuurka ayaa soo food saaraysa ilmaha. Arrinkan waxaad moodaa inkastoo burbur fara badan uu ku yimid oo sabab fara badan oo isuwan waxaan ay sababeen, haddana si yar oo fudud in ay uga hoos baxayso aanay u arkin miisaanka culus ee ay leedahay in luqaddu ay dhimato oo meesha ay ka baxdo. Luqadda carabiga waa luqad muhiim ah, laakiin suuragal ma aha, danna uguma jirto dadka Soomaaliyeed, in luqadda carabiga ay beddesho oo luqaddii Soomaaliga meesha ka saarto, iyadoo luqaddii Soomaaliga ay jirto ama tan Ingiriiska ay jirto ayaa luqadda Soomaaliga ay noqon kartaa luqadda aasaasiga ah ee isku haysa yacni dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka caadiga ah ee ummada ay leedahay, aasaasna u noqoto waxbarashada. Laakiin mar haddii taa aanay jirin, dadku waxaa laga yaabaa inaanay dareemin. Dhan aqoon darro way jirtaa, dhan masiibadan baahsan ee ummadda ku habsatayna way jirtaa, oo meelaha weli waa la roon yahay oo dalka magaalooyinka waaweyn ma ogey meelaha kale dee dadka af Soomaaliga way isaga hadlaan. Laakiin meesha masiibada ugu weyn runta ay kasoo muuqato waa xagga dadka Soomaalida ee qurba jooga ah weeye. Caruur fara badan oo Soomaali ayaa af Soomaaligii si fudud u iloobaysa. Arrin si la fahmi karana ma aha, arrin yacni masiibo guud keeni kartana way tahay.
Waa garta. Marka daraasad ma ka samayseen intay la eegtahay dhibaatadu dadka ay saameysay iyo waxa ka lumaya dadka luqadda ka sokow, waxaad ka hadashay fikirka aqoonta, bal waxa lumaya wax yar aad u faafay?
Runtii markaad eegtorto waxyaabaha la yaabka waxaa daraasado fara badan oo inkastoo Soomaalida aanay ku yareyn, ummado fara badan laga sameeyey baa jira. Waxaa weeye waxa Soomaalida khaas u ah waxa weey Mareykanka oo kala Yurubta oo kala umada far badan baa yimaad inta anigu aan xusuusanahay waa qoomiyadda kaliya qoomiyadii ugu dambeeyay ah ee durba luqadooda caruurteeda ay loobeen waxa kaliya la la meel dhigi karo waxa weey dadkii Afrika laga keenay waqtigii runtii slave trade ka muddo 500 sano ay ku qaadatay inay luqadooda ilooban laakiin dadkii 25 sano ee la soo dhaafay yimid dalka oo arruurtoodu iyadoo gurigii hooyadii iyo aabihiiba ay Soomaali yihiin oo laga hadlayo luqadii Soomaaliga ka baxday meesha runtii waa arin Soomaalida unique ku away way dhici kartaa dadyo kale oo yaryar inay jiraan laakiin baaxad inta la eeg iyo waqti degdegsiime inta la eeg dad ay ugu dhacday ma jirto waxayna keeni kartaa dhaqan guur dhaqan guurkana waxa weey hadii aanu ka soo qaadno wadankan luqado far badan baa ku tartamay luqada ingiriiska ugu weyn Mareykanka markay ka soo qaadno luqada hor umarkeedu waa nooc technology waa asset way qofka luqad kasta oo adduunka ka jirta waa technology ummada ay sameysay oo horumar ay ku gaadhay way marka uu luqadiisana yaqaano luqad kalena uu barto wuu ka sareynaa fursadiisuna way ka fiicnaan qofka luqadda kale ingiriiska uu yaqaano xagga hal abuurka iyo fikirka markii leego marka adigu aad wax ku qorayso ama ku akhriyayso ama aad buug ku qorayso luqaddii aad asalkaagu gurigaaga laga hadlayay way ka sahlanaan laakiin markii aad istiraaho luqad kale ku qor yacni marka hore waxay kugu qabsan inaad ku fikirto luqaddii Soomaaliga ahayd kadibna maskaxdaadu ay u sii turjunto luqaddii kale dadku waxaa laga yaabaa inay dareemin laakiin transition fara badan baa ku jira wax fara badan baana kaga lumay waxbarashadiina waa sidaas oo kale luqaduhu xiriir bay leeyihiin oo xagga fikirka ah iyo qaabka maskaxda u salaysanta iyo sida ay aqoonta iyo alabuurku u kobco haddii luqadaada ay tahay luqada u horeysa ee systemka waxbarashada iyo hal abuurka iyo akhrinta iyo fahamka ilmuhu meel kaga gaaro luqadaha kale structure-kooda inuu fahmo iyo sida loogu hadlo uu fahmo iyo markuu akhriyo inuu fahmo message-ka ku jira waxa uu akhriyo way sahlanaanaysaa runtiina dadka kaliya shacabka eed ma laha waxaa yacni masiibooyin fara badan oo isuun ba soo qabsaday luqadda Soomaalida markii horena waqti badan bay qaadatay in la qoro markii la qorayna ma aanay helin waqti fara badan oo ay ku kobocdo dad fara badan oo Soomaali oo iska aaminsan hadii meelahan la yimaado in ilmaha luqadda af Soomaaliga hadduu ku hadlo luqadihii kale ee wadamada ay yimaadeen aanan baranayn waa jirta taad aasaas iyo xaqaaiq support garaynaysa arinta ma jirto waa arin mala awaal iyo aqoon darro ku saleysan weey waxa la hubo waxa weey ilma kasta oo bani aadam oo jira da'da 2 sano laga bilaabo ilaa 9 sano wuxuu awood u leeyahay 3 luqadood 4 luqadood ilaa 5 luqadood inuu isku si u master gareeyo oo wada barto weyna jirta haddii hooyadu ay ingiriis ku hadasho aabuhuna oo Soomaali ku hadlo si toosan labaduba ilmaha ay ula wada hadlaan labada luqadooduba ilmaha isku siba u baranaya
waa gart maxaan ku idhaahdaa arinta kale rabaa inaan ku weydiiyo waxa tahay wadamo fara badan baad ka shaqaysay wadamo badan bay Soomaalidu ay aadeen adduunka way kala firdheen maxaa waa aragnimood kala kulantay dadka Soomaalida ee meel walba adduunka aad kaga hortimid
horta runtii Haruno waxaan ku sheegayaa dadka Soomaalida badankoodu way ogyihiin laakiin dunidu ilaa iyo hadda si buuxda uma aanay fahmin waxa Soomaalida ku dhacay iyo fikirka Soomaalida inta uu la eg yahay iyo saameynta uu guud ahaan dunida ku yeelanay iyo dadka Soomaalidaaba daraasado fara badan oo buuxana lagama sameynin laakiin waa arin naadir ku ah wax badanaa marka wax la qiyaasi karo dadka qurbaha u yaaca oo masiibooyinka awgeed u yaaca waxaa la soo qaataa dadkii Vietnam waqtigii dagaalku u jiray doomaha ahaa ee boodka ahaa badanaa waxaa ka horreeya yacni muhaajiriin fara badan oo kala duwan meelo kale ka timid iyo kuwa ka dambeeyay haddaba socda laakiin markaad eegto scale ahaan Soomaalida waxaa ku dhacay waxaa kuu soo baxaya dadkan Soomaalida ah in safarkooda wax caadi ah habeen uu ku yimid aanay ahayn laakiin ay leeyihiin hiddo safar oo u sahlaya qofka Soomaali ah in uu aanay lurin in maanta haduu joogo geeska Afrika hadii uu fursadeeda helo saadambe inuu Norway tagi karo. Yacni waxa waa Norway ka shaqeynay ay runtii hay-adda arrimaha gudaha dalka Norway weydiisay bal in la helo dad aqoonyahan oo wax ka yaqaana dhaqanka iyo dadka Soomaalida. Waxay ii sheegeen in dad Soomaali ah waqooyiga Norway oo meesha waddanka Ruushka iyo Norway ay ka leeyihiin xuduud oo ah meesha cirifka waqooyiga ugu sarreysa adduunka dalka sheeye ma jiro. Sanadaha inteeda badanna waa baraf ee dad Soomaali ah dhinaca ka soo galeen dhanka Ruushka. Markaan halkaana dhibaato iyaga ka soo gaadhay, marka dadkii Norwegianka waxay leeyihiin war arrinkan arrin aanu maqalay ama aragnay hadda aanu ku fikiri karno ma aha dad ka yimid tropical Africa in intay waliba yimaadaan haddana meesha ay ka soo galaan. Yacni dadkan hanka iyo dareenka wada ee intaa la eg ma aha mid ummaduhu ay wada leeyihiin, waa wax iyaga u gaar ah.
Maxay ku macnayeen marka?
Runtii iyagu weli waxay doondoonayaan cid u macnaysa. Runtii anigu way weydiiyeen laakiin anigu waxaan ku iri runtii u soo qaatay inta aan ka garan karo. Dadka Soomaalida yani dhaqan dhaqaale kala duwan bay leeyihiin, laakiin qayb weyn iyaga kamid a waxay leeyihiin waa reer guura. Aniga awoogay Kaynaan baa layiraa, wuxuu ku dhashay reerka isagoo la guurayo, waqti dheer la guurayo, Kaynaanku saasuu ula baxay. Waa Kaynaanku waa geedi dheer. Marka dad Soomaalida a badankoodu dhaqan ahaan safar ma dhibo, yacni waxay diyaar u yihiin. Waxaana keenay dhaqan dhaqaalaha waxaan loo yiraa nomadic pastoralism. Nomadic pastoralismku dadku jiritaankooda iyo badbaadadooda wuxuu ku xiran yahay inay helaan meel aan xuduud lahayn, meel kasta oo caws iyo biyo laga heli karo, in ay tahay mooshooda. Dunidana Ilaahay uu wada abuuray, oo inkastoo dhici karto dad ama Maraykan ahaada ama Norwegian ahaadaan meelaha ugu horreeyay, laakiin dunidu wax Ilaahay abuuray oo dadku u siman inay tihiin dadka Soomaalida aaminsan
yihiin. Oo Norway baan laga xigin iyo Ruushka.
Anigu waxaan la kulmay inaan waad ka garan meelaha kale ee dalalka kale dadka ka yimaada waxoogaa waxaa ku yara jira cabsi ama walwal ah war amaa la idin qabsadaa ama. Laakiin qofka Soomaaliga wuu istaaga, wuxuu leeyahay war adigu waddankan waxaa laga yaabaa inaad timid 500 sano ee igu horreysay, anna maantaan imid, laakiin weligaa Allah halkan ma aadan joogin. Actual cilmi ahaana fikirka Soomaalida dhan buu cilmi uga beysgareysan, waayo dadku waxay ka wada yimaadeen qaaradda Afrika. Qaaradda Afrika markii uu bini aadamku ka abuurmay, yacni markaynu eegno cilmiga sayniska ah evolutionary la yiraaho, waxaa weeye qaaradaha kale oo dhan bini aadamka jiray ma aanay jirin. Marka maadaama meesha laga yimid, heerarki unbaa kala duwanaa, marba cid unbay soo gaaraysa. Marka arintaa yacni dhibna way keeni kartaa, yacni hor umarna way keeni kartaa, mar walba waxay ku xiran tahay sidii loo maareeyo.
Waa garta guurguuritaanka ka sokow wadamo kala duwanna way ku nooshahay Soomaalidu. Marka tusaale ahaan wadamada deriska, inkastoo gumaysta uu kala qeybiyo oo dhulkan dhul Soomaaliyeed yahay, haddana dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo Soomaalidu meeshay tagaan wadamo kala duwan bitan South Africa meelo badan oo lagu dhibaateeyo, socodkan faraha badan leh aad soo dhibaatana uma keeni karo.
Runtii kulleyba waxaa loo baahan yahay in daraasado quman oo weliba dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka ay buddiga ka tahay, iyo dowladaha gobolkaba la isku dayo in arrinkan dib loo baaro. Waayo dadka Soomaaliyeed inta igu maqaala ah ugu yaraan 140 wadan iyo in ka badan ayay joogaan. Yacni waa dadkaagi oo wadamada jooga. Meelaha qaarkood South Africa oo kale, dadku waxay yimaadeen iyagoo halgamaya, way isku xirmeen, waxbay abuureen, waxbay sameeyeen. Maalin walba waa la laayaa, maalin walba waa la dhacaa. Runtii meelaha aan filayo in yacni dowladdu federaalka ee aad isugu mashquulisa, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, waxa weeye inay eegto dadka Soomaalida ahee qurbaha ku cadiban, weliba gaar ahaan kuwa la dulmayo. Waayo South Africa way muuqataa, documentation cadna waa la hayaa in dadka Soomaalida jooga aanay lamid ahayn dadka kale. Markii la eego qaar madaxda Afrikaanka iyo madaxda dhaqanka oo kale, waxay yiraahaan dadkan shaqadii bay naga qaadayaan haddaad interviewyada dhegaysto. Laakiin Soomaalida badankooda shaqo cidna kama qaadan, iyagaa shaqada abuura, iyagaa shaqo siiya dadka. Marka ummad walba waxay leedahay dad u dooda. Soomaalidu intii karaankooda way dadaalaysaa, laakiin dunida maanta aynu ku noolahay, haddii aadan dowlad shaal dowladeed huwanayn, waxba kama tihid. Dadka Soomaalida ana guud ahaan asliyan waxay leeyihiin dhaqan guud oo mideeya. South Africa dadka lagu dilayo gobolkaasu ka yimid looma dilo, reerkaasu yana loo dilo, waxaa loo dilaa waa Soomaali. Marka arintaa runtii meelo fara badan oo kale carabaha ay kamid yihiin, wadamo fara badan oo Afrika kamid yihiin, Angola kamid tahay, wadamo fara badan oo India kamid tahay, dad fara badan oo Soomaali baa ku dhibaataysan. Macnaheedu ma aha dadka inay mar walba wada saxan yihiin, qaarkood waxaa laga yaabaa inay iyagu eedaha wax ku leeyihiin, laakiin qaar fara badan oo shaqaysta oo nolol doonaya oo lagu dilayo maxaad u shaqaysatay baa jira. Dalka inay way fiicnaan lahayd in dowladdu iyadoo kaashanaysa dadka laftooda meesha jooga iyo dadka aqoonta leh Soomaaliyeed dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga, in soo celinta kalsoonida dowladda lagu qabay kamid noqonaysa marka qofka Soomaaliga meel kastuu joogo uu ogaado in dowladdan tiisa ay tahay, oo iyadoo saa u tabardaran ay meel walba codkeeda gaarsiinayso ay leedahay war qofkan Soomaaliga maxaa lagu haystaa.